Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində çöl heyvanlarından götürülən analizlərdə xüsusi təhlükəli xəstəliklər aşkarlanmayıb. Analizlər Tərtər, Ağdam, Beyləqan rayonları ərazisində canavar, tülkü və çöl cüssələri üzərində aparılıb. İlkin rəyə görə həmin heyvanlarda təhlükəli xəstəliklər yoxdur. Analizlərin yekun nəticələri sabah açıqlanacaq. Bu məlumatı Dövlət Baytarlıq Xidməti yayıb. Xidmət Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində yanğınlarla bağlı iyunun 24-dən 29-a qədər monitorinq aparmışdı. Məqsəd yanğınlardan sonra kütləvi surətdə Azərbaycan nəzarətində olan ərazilərə keçən heyvanlarda təhlükəli xəstəliklərin olub-olmaması müəyyən eləmək idi.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan ən son yenilikləri idi. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyib, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Nə eləmək olar ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesi biraz sürətlənsin?
Azərbaycan polisi indi də təmizliyə nəzarət edəcək və ya yol polisi bir aya havanı necə təmizləyəcək?
Bu ilin ilk 6 ayında neft pulları hara gedib?
Zidanın materiali zəkərlə vurması niyə yenidən gündəmə gəlib?
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesində nöqsanlar var. Bu nöqsanları aradan qaldırmaq lazımdır, prosesi yenidən sürətləndirməyə ehtiyac var. Bunu xeyli vaxtı ki, yerli və xarici ekspertlər də deyirdilər. Belə bir fikir var idi ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesi zəif gedir, sürəti artırmaq lazımdır. İndi bunu prezident də deyir. Prezident bunları deyəndən sonra nələr dəyişə bilər? Bu suala Bakıdan Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Prezident İlham Əliyev hökumətə özəlləşdirmə prosesini sürətləndirməyə tapşırıb. O deyib ki, bu prosesdə biraz fasilə yaranıb, gərək bütün nöqsanlar təhlil olunsun və özəlləşdirmə prosesinin yeni mərhələsi başlasın. Son vaxtlar, konkret olaraq son 9 ayda özəlləşdirmədə fasilə yaranması, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsi və bundan sonra həmin prosesdə təftiş aparılması ilə izah edilir. Bu müddətdə cəmi 2 çek hərracı keçirilib, cəmi 14 səhmdar cəmiyyətin səhmləri satılıb. Özəlləşdirmə üzrə ekspert Hafiz Babalı deyir ki, son 6 ayda özəlləşdirmə prosesində daha çox canlanma hiss olunur. Hafiz Babalıya görə əslində özəlləşdirmədə ölkə başçısının dediyi kimi yeni mərhələ 5 il bundan qabaqki mərhələnin davamı olmalıdır.
2001-ci ilin mart ayında o vaxtki prezident Heydər Əliyev 2 böyük fərman imzaladı və həmin fərmanlarla bir çox müəssisələr, o cümlədən maşınqayırma müəssisələri, rabitə, hava nəqliyyatı və digər sahələrə aid olan müəssisələr özəlləşməyə açıldı. Amma təəssüf ki, bu özəlləşməyə açılmaq yalnız sənəddə öz əksini tapdı. Belə ki, indiyə qədər hava nəqliyyatına aid olan müəssisələr, rabitəyə aid olan müəssisələr nəinki özəlləşdirilməyib, hətta bu müəssisələrin özəlləşdirilməsi istiqamətində hər hansı ciddi addım belə atılmayıbdır.
Dövlət özəlləşdirmə proqramı 2008-ci il yanvarın 1-də başa çatır. Ancaq iqtisadçı ekspert Əli Əlirzayevin fikrincə 2008-ci iləcən, yəni 1 il 5 ay müddətinə iri müəssisələr özəlləşdirməyə çıxarılmaya da bilər. Hafiz Babalı isə hesab eləyir ki, özəlləşdirmə prosesini müsbət nəticələrlə 3 il müddətinə yekunlaşdırmaq olar.
Mənə elə gəlir ki, bu neft fondunda yaranan vəsaitlər var. Onun vasitəsilə bu prosesi xeyli sürətləndirmək olar və həmin müəssisələrin özəlləşmədən sonra sağlamlaşdırılması istiqamətində də xeyli işlər görmək mümkündür.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə isə 1996-cı ildə buraxılan 8 milyon özəlləşdirmə payının bugünə kimi ancaq yarısından istifadə olunub, 1 milyona yaxın insan özəlləşdirmədən bu və ya digər dərəcədə yararlanıb. Bundan başqa hələ istifadə olunmayan 4 milyona yaxın özəlləşdirmə payı var.
Bakıdan Arifə Kazımova Azərbaycandakı özəlləşdirmə prosesindən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbə gəlib çatdı səhər qəzetlərinin icmalına. Baxaq görək bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. İlkin buyur.
Demək Ülviyyə, qəzetlər yazırlar ki, Xan kəndində müharibənin heç bir əlaməti hiss olunmur. Qəzetlər deyəndə ki, 525-ci qəzetdə belə yazılıb. Yazı iyunun 27-dən 30-na qədər Dağlı Qarabağda olan müstəqil jurnalist Seymur Baycanın, belə deyək ki, səfər təəssüratları haqqındadır. Qəzetə danışan Seymur Baycan deyib ki, Xan kəndində müharibənin heç bir əlaməti hiss olunmur. Şəhər xüsusilə də yolları tam bərpa olunub, mağazalar fəaliyyət göstərir, küçələrdə hərbçilər gözə dəymir. Amma qəzet onda yazır ki, kənar ərazilərdə vəziyyət tamam başqadır. Məsələn, elə Şuşada. Şuşada çox böyük dağıntılar var və elə bil ki, həyat dayanıb. Ermənistan tərəfi orada çox sayda insan yerləşdirməyə çalışsa da, qəzetin yazdığına görə istəyinə nail ola bilməyib. Seymur Bacan Dağlı Qarabağda görüb eşitdikləri barədə daha ətraflı 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar. Buyurun və.
Gündəlik Azərbaycan qəzetində belə bir yazı var. İlkin deməli, müxalifət müxalifətə qarşıdır. Qəzet yazır ki, indi Azərbaycan müxalifəti belə görsənir ki, 2008-ci ildəki prezident seçkilərinə pərakəndə və çoxlu namizədlərlə qatılacaq. Qəzetin yazdığına görə əvvəllər hansı müxalifətin əsl müxalifət və ana müxalifət olduğunu əvvəllər mətbuat və cəmiyyət özü müəyyənləşdirirdi. Amma indi bu funksiyanı bəzi partiyalar öz üzərlərinə götürüblər. Hər hansı bir siyasi qüvvə yalnız özünü və təmsil olunduğu bloku müxalifət hesab edir. Başqalarını isə hakimiyyətin siyasi xəttinə uyğun fəaliyyət göstərməkdə günahlandırır tez-tez. Bir tərəfdən birlikdən danışanlar başqa bir tərəfdən deyirlər ki, kim mənimlə birlikdədirsə müxalifətdədir, bizdən kənarda olanlara heç kim müxalifət olanlar heç kim müxalifət deyil. Müəllifə görə, deməli gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşına görə bu cür ziddiyyətli məqamlar birləşməyə meyl edənlərin inciməsinə və parçalanmasının daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Bununla da vahid namizəd ideyasına bilərəkdən ya da bilməyərəkdən indidən zərbə vurulur. Bu barədə ətraflı bugünkü gündəlik Azərbaycan qəzetindən oxumaq olur.
Çox sağ olun, demək Mərkəz qəzeti Duzdan yazır. Bugünkü Mərkəz qəzeti, demək Mərkəz qəzetində Azad İstehlakçılar Birliyinin araşdırmasından rəqəmlər gətirilib və bu birliyin sədri Eyyub Hüseynovun müsahibəsi də dərc olunub. Həmin yazıda deyilir ki, ölkədə fəaliyyət göstərən, yəni Azərbaycandakı fəaliyyət göstərən 40-a qədər duz sexinin yardan çoxu qanunsuz fəaliyyət göstərir. Və bu sexlərində, yəni qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərində hamısı yodsuz duz buraxır. Qeyrətin yazdığına görə araşdırmalar göstərir ki, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən gizli sexlər əsasən Masazır gölünün yaxınlığındakı Duz gölü, Masazır gölü adlanan yerdədir və həmin kənddə yerləşib. Burada 20-yə qədər heç yerdə, heç bir vergi orqanında da hətta qeydiyyata düşməyən adi duz istehsalı sexləri var. Bundan başqa qəzet yazır ki, eyni cür sexlər Salyanda və Qaradağdakı duz göllərinin ətrafında da var. Qəzet Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun fikirlərini də çatdırıb və bu fikirlərə görə göllərdən yığılan duz həmin sexlərdə emal prosesinə məruz qalmadan qablaşdırılır. Yəni belə deyək ki, elə birbaşa satışa çıxarılır. Artıq ölkədəki duz istehsal prosesi ilə bağlı hökumət səviyyəsində müzakirələr start verilib. Bu haqda daha ətraflı bugünkü Mərkəz qəzetində oxumaq olar.
İlkin saat 9:15 dəqiqə işləyir. Bu deməkdir ki, indi xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtıdır.
İsrail bu gecə Livana yenidən hücum eləyib.
Dünən İraqda 70 nəfər öldürülüb.
İran prezidenti BMT-yə güzəştə getməyəcəyini deyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının son qətnaməsinə görə İran uranın zənginləşdirilməsini avqustun 31-nə qədər dayandırmasa sanksiyalarla üzləşəcək.
Bu saatı olan ən son xəbər başlıqlarıdır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:15 dəqiqə işləyir. Xəbər ətər verilişi davam edir. Səhər-səhər xəbər ətəri biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Demək, qəzetlərin izmalım verdi. Avqustun 2-si həftənin çərşənbə günüdür. Həftə sonu olmasa da burada mənim sevimli sualımın vaxtı gəlib çatıb. Ülviyə, afişalarda nə var?
İlkin, afişalarda bir neçə elan var. Məsələn, bugün Musiqili Komediya Teatrında Azərbaycan Kinosu günü qeyd olunacaq. Burada Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının birgə keçirdiyi müsabiqə var idi. Həmin müsabiqənin deməli qaliblərinə mükafatlar veriləcək. Həmçinin tədbirin rəsmi hissəsi qutarandan sonra fayədə Azərbaycan kinosuna həsr olunmuş fotoşəkillərin nümayişi də olacaq. Ucarlara, ucarda yaşayanlara bir şad xəbər var. Deməli, Cəfər Cabbarlıovla İravan Dövlət Dram Teatrı ucara qonaq gedir. Özdə poç şöbəsində xəyal tamaşası ilə. Elçinin, yazıcı elçinin poç şöbəsində xəyal tamaşası ilə. Qeyd edim ki, indiyə qədər bu tamaşa Azərbaycanın 45 bölgəsində təqdim olunub. Azərlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Azərlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Ülviyə Bakıda saat 9:17 dəqiqə keçdi və mən indi bu gün yenə yol polisindən danışacağam.
Xeyr olsun ki, sən neçə gündür yol polisindən danışırsan? Keçən həftə deyirdin ki, paytaxtda tıxac təmizləyən maşın gətirilir, tıxac boşaldan maşın gətirilir. İndi nə olub?
Düzü deyəmərəm, yol polisinin belə deyək də bu həvəslənməyi yayla bağlıdır ya yox, amma düz deyirsən, keçən dəfə yol polisinin küçələri təmizləməyi ilə danışmışdıq, tıxacları boşaltmaqla, bu dəfə də yol polisi ilə təmizlikdən danışacaq, amma bu dəfə yol polisinin havanı təmizləməyi ilə danışacağam. Daha doğrusu mən yox, Bakıdakı müxbirimiz Kəbirən Dilavəri danışacaq ki, görək yol polisi havanı niyə və necə təmizləyəcək?
Dağ havasına gedib gəzirsən, elə bilirsən icabın oğlana dönüb hərəkətin güclənir.
Fikrət Həsənov Qubadan bir neçə gündür Bakıya gəlib. Deyir, heç olmasa bir neçə aydan bir boy başı çatdığı Qubaya gedib bir udumluq hava almalıdır. Yoxsa şəhərdəki havanın ağırlığını dözə bilmir.
Hava kiçili olanda mənim iştahım azalır. Özüm yorğun kimi oluram. Maşınların həddindən artıq çoxluğu, texniki nasazlığından, görürsən ki, onların bıraxdığı qazlar əsasən də o külək olmayan vaxtlarında havanın kiçilənməsi çoxalır, artır.
3.5%-dən yuxarı qalsa inzibat xətəri.
Dövlət yol polisi əməkdaşları Fikrət dayının arzusunu az çox reallaşdırmaq istəyir. Bunun üçün avqustun 1-dən yol polisləri təmiz hava aylığı keçirməyə başlayıblar. Şəhərindən çox avtomaşın olan yerlərində xüsusi cihaz vasitəsilə avtomaşınlardakı karbon qazının dərəcəsini yoxlayırlar. Səbəli rayon yol polisi idarəsinin baş dövlət avtomobil müfəttişliyinin rəisi Talib Qasımov deyir ki, göstəricilər yüksək olanda polis həmin maşını nəzarətə götürür, sürücü onu təmir etdirənə qədər maşın saxlanılır.
Avtomaşınların mühərrikindən ixrac olunmuş CO-nun miqdarın, yəni normativlərdə nəzərdə tutulur 3.5%-ə qədər, 3.5%-dən o üzə keçsə, inzibat xətələr məcəlləsinin 155-ci biri ilə inzibati qaydada tətbiq görülür.
Maşını yoxlamadan texniki nasaz çıxan sürücü Rəşad Quliyev də etiraf edir ki, indiyə qədər maşının belə vəziyyətdə olmasını bilmirmiş.
Maşındır da, motor işləyir. 2-3 ay bundan qabaq yoxladılar, arxaya indim özümə. Hər gün mən cərimə ödəməliyəm, rezidentlər.
Ancaq bütün sürücülər Rəşad kimi düşünmür. Narahat olanlar çoxdur. Bu tədbirin polisin əlində bəhanə olduğunu deyənlər də var. Ekoloji problemlərin tədqiq mərkəzinin rəhbəri ekolog Kəmran Mahmudov isə deyir ki, bu cür tədbirlərin bir ay yox, daha uzun müddətli keçirilməsi yaxşı olardı.
Problemlər çoxdur. Təbii ki, burada yanacağın tərkibi bizdə rümiyyə sınırına uyğun deyil. Bundan əlavə köhnə işləmiş avtomobillərin resurslara daxil olmasıdır. Bu hava çirklənməsi çox texniki nasazlıqdan olur. Amma mütəmadi olsa bu daha yaxşı olar.
Bakı şəhər dövlət yol polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, saxlanan hər 50 avtomaşından azı 20-sinin havanı çirkləndirməyə meyilli olduğu aşkara çıxır.
Bakıda başlanan təmiz hava aylığı ilə bağlı Kəbran Dilavərlinin reportajını eşitdik.
Ülviyə ekologiyadan danışmışkən, təmiz havadan zaten danışmışkən bir xəbər də mən verim. Demək, Rusiyanın Roskosmos şirkəti bildirib ki, bu yaxınlarda Baykanurda patlayan raketin qalıqlarının Qazaxstanın ətraf mühitinə, yəni ekologiyasına vuracağı istənilən zərəri ödəməyə hazırdılar. Interfax agentliyinin Roskosmosun nümayəndəsi Igor Panarin istinadla verdiyi xəbərə görə, Rusiyanın sığortaçıları da indi hadisə yerində araşdırmalar aparır. RS-20 raketi iyulun 27-sində Baykanurdan havaya qalxandan 73 saniyə sonra partlamışdı. Qazaxıstan rəsmiləri isə raketin qalıqları səpələnən ərazilərdə ekoloji ziyanı araşdırmaq üçün komissiya yaradacaqlarını demişdilər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini dinləyirsiniz, verişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı sim 100 kefim dalğasında xəbər ətər verişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir.
Düz 9 dəqiqədən sonra siz verilişimizdə bugün həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıqda söhbət korrupsiya problemlərindən gedir.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlar ki, o qiymətlə satılır torpaq.
O baxır, satılmış torpaq sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyəyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələdir.
Şəffaflıq verilişini deyir. Verilişi mən aparıram. Marif Cimizoğlu.
Bütün bu suallara cavab axtarmaq, daha doğrusu tapmaq istəyirsinizsə, düz 8 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişini gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda neft pulları 10% artıb. Daha doğrusu söhbət dövlət neft fondunun vəsaitlərindən gedir. Bir də bir xəbər də var. Ola bilsin Azərbaycanda KAMAZ istehsalı, deməli KAMAZ maşınlarını istehsal eləmək mümkün olsun. Bu deməkdir ki, növbə gəlib çatıb iqtisadi yeniliklərə və valyuta məzənnələrinə. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Rusiyanın yük maşınları istehsal edən KAMAZ şirkəti Azərbaycanda biznes qurmaq imkanlarını araşdırır. Şirkətin nümayəndələri Rusiyanın Tatarstan Muxtar Respublikasının Azərbaycana gələn nümayəndə heyətinin tərkibinə daxildi. Səfər zamanı Azərbaycan və Tatarstan hökumətləri arasında iqtisadiyyat, ticarət və başqa sahələri əhatə edən əməkdaşlıq sazişi bağlanıb. Bakıda hökumətlərarası komissiyanın yığıncağında Başnazir Artur Rəsizadə deyib ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunun inkişafında Tatarstan təcrübəsi ...dən istifadə etmək istəyir və bu işlə bağlı birgə müəssisələrin yaradılmasına hazırdır. Dövlət neft fondundakı pullar isə bu ilin ilk 6 ay ərzində 10% artıb və 1 milyard 400 milyon dollara yaxınlaşıb. Bu barədə fondun rəhbəri Şahmar Möhsümov bildirib, ilin əvvəlindən neft fondundan təxminən 350 milyon dollar pul xərclənib. Həmin pulların böyük hissəsi dövlət büdcəsinə ötürmələrdir. Bundan başqa neft pulları qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tikintisində Azərbaycanın üzərinə düşən işlərin maliyyələşdirilməsinə xərclənib. Avqustun 1-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərlə bizi Bakıdan Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün avqustun 2-sidir, həftənin 3-cü günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-a 24 dəqiqə işləyir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Kim sevirsə idmanı, dəyişməsin dalğanı. İndi idman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatıb, İlkin buyur görək nə var səndə.
Yaxşı Ülviyə, buyur.
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Allez les bleus, allez.
Zidane l'a frappé, Zidane l'a tapé.
Coup de boule,
Zidane l'a frappé.
Bu nədir? Xəbər əvəzlə mahnı qoyursan.
Hə, düzdür. Bu mahnıdır, amma ki, mahnı birbaşa idmandan, özdəki futbolla bağlıdır. Düzdür. Deyəsən, fransızca olduğundan sən Zidane sözündən başqa orada bir şey düzdür, başa düşmək olmur.
Belə başa düşdüm ki, mahnı Zidane-a həsr olunub. Bu Materazzi son çempionatın son oyununda kəllə vuran Zidane-a.
Hə, hə, elə həmin Zidane-a və özdə həmin Materazzi-a vurduğu kəlləyə həsr olunub. Demək, 3 fransız gəncinin özlərinin dediyinə görə yarım saat hazırladığı bu mahnı internetdən yayılandan sonra bu aralar Fransanın ən populyar mahnısına çevrilib. Yəni, ötən həftə bu artıq bir hit olub. Belə deyək ki, ilk həftəsində single olaraq artıq 150 min nüsxəsi satılıb Fransada bu mahnının. Mahnının adı bizim dildə kəllə vur kimi tərcümə olunur. Amma mahnının sözləri təxminən heç də kəllə vurmağı, belə deyək ki, çağırmır insanları. Mahnının sözləri təxminən belə tərcümə oluna bilər ki, düzdür biz, yəni fransızlar dünya çempionu ola bilmədi, amma Zidane-ın sayəsində doyunca gülə bildi. Mahnının mərifləri deyiblər ki, ümid edirik ki, Zidane özü də bu mahnıya bizi kimi gülə biləcək. Bu biraz əyləncəli xəbər idi, amma indi biraz belə deyə tam ciddi, amma yenə də idmanla, futbolla bağlı bir xəbərim də var. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası UEFA Kubokunda ikinci təsnifat mərhələsinin oyunlarına daha yaxşı hazırlaşmaq üçün Yevlaxın Karvan klubunun xahişini yerə salmayıb və Azərbaycan çempionatının təqvimində dəyişiklik eləyib. Xatırladım ki, Karvan komandası avqustun 10-da Bakıda Çexiyan Slavia komandası ilə görüşəcək, cavab oyunu isə 2 həftə sonra Praqada olacaq. İrmandakı son yeniliklərimiz Ülviyə ilə bu idi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 26 dəqiqə işləyib, bütün xəbərlərimizi vermişiksə və indirə sıra gəlib çatdı havaya.
gün avqustun 2-sində hava Bakıda yağmursuz olacaq. Şimal qərb, şimal küləyi əsəcək. Gündüz hava dünənkindən biraz sərinləşəcək, 28-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun temperaturu 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında isə hava yağmursuz olacaq. Amma dağlıq ərazilərdə axşam saatlarında qısa müddətli yağışların yağması gözlənilir. Rayonlarda şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 33-38, dağlarda isə gündüz 22-27 dərəcə olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişində artıq sonuna yaxınlaşırıq. Xəbərətəri biz aparırdıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən İlviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəlin bir də xatırlayaq görək bu saata ən son yeniliklər hansılardır.
İsrail bu gecə Livana yenidən hücum edir.
Dünən İraqdakı partlayışlarda 70 nəfər öldürülüb.
İran prezidenti BMT-yə güzəştə getməyəcəyini deyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının son qətnaməsinə görə İran, uranın zənginləşdirilməsini avqustun 31-nə qədər dayandırmasa, sanksiyalarla üzləşəcək.
Bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun bir xəbərətər proqramında sonuna gəldi. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Maarif Çingizoğlu bu dəfə deməli torpaq halqı satqısı ilə bağlı korrupsiya hallarından söhbət edəcək. Bu dəfə deməli sizinlə bu yarım saatı isə biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və mən İlkin Məmmədov. Sağlıqla qalın.
Sağ olun.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Şeffaflık.